Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa mga kababayan po natin na alam natin ang mga Pilipino mahilig sa musika, ano po yung masasabi ninyo sa kanila para aralin, bigyan ng atensyon ang musika ng talaandig ng mga indigenous people?
Magandang paksa yan. Kasi marami tayong references, no? Kung ikaw ay Pilipino, maraming references para ikaw ay makalikha ng magandang tugtugin. Meron tayong mga kulintang na pwede mong i-incorporate sa iyong tugtog. Meron tayong mga, yung nabanggit ko sa kanina, sa unahan ng mga musical instrument na kailangan mong i-sali doon sa mga composition para magkaroon ng identity at saka ikaw ay maging iba, no? Unique sa mga ginagawa mo. Kailangan mo talaga yung i-incorporate yung mga hindi lang talaandig na musical instrument. Kung kaya mo mga instruments sa iba't ibang tribo sa Pilipinas. Imagine, meron tayong 110 tribes sa buong Pilipinas. So, isipin mo yan, 110 na...
Mayamang-mayaman tayo.
Sobrang yaman talaga. Alam mo yung rap? Nasa bukid noon ang mga higaunong tribe na kapag sila ay nagmi-meeting, may kasalan, sila ay nag-rap. So, ang tawag doon ay dasang. Song speech. Andyan sa YouTube, marami yan.
Parang anong tawag doon?
Gusto mong hip-hop. Meron kang hip-hop pero kakaibang dating, kakaibang deliberation. It's because rooted siya. Meron niya akong kaibigan na nasa Canada ngayon. So, sabi ko sa kanya, ito. Kasi ano siya, hip-hop. Sinend ko sa kanya yung video na mayroong higauno na palang hip-hop. So, maganda yun. Kung ang tradisyon at kultura ay parang balloon, so doon iigib ang mga musikero, ang mga artist na mga alagad ng sining na nagpapakita ng kanilang talento sa iba't ibang bansa. Iigib sila doon, yun ay iserve nila na talagang mayroong identity.
Ito siguro, Star, yung isa din sa dahilan kung bakit napili mo ang talaandig sa pamamagitan ni Waway Saway na isama sa iyong pananaliksik.
Sa isa sa mga layunin ko din po kung bakit ibinabahagi ko dito sa Australia yung musika ng talaantig ay yung indigenous solidarity, dahil alam naman natin dito sa Australia, actually kahit sa anumang bansa, kahit sa anumang bayan, maraming iba't ibang katutubo na they have shared struggles and shared experiences. Dito na nga lang, alam naman natin yung pagpapahalaga sa First Nations peoples dito. Tapos isang reason din, isang dahilan din ay yung advokasya nga ni Waway na resilience and sustainability. Kasi yun ay global na goal, SDGs, Sustainable Development Goals. At pangatlo, napakahalaga din ng interculturalism. So dahil nga pagbabahagi ng bawat kultura, napapayaman yung isa't isa. Katulad nga halimbawa ngayon, isa sa mga activity ni Waway dito ay collaboration with Sweet Riajaya Gamilan. So may performance kami sa Bondi sa September 14, yung Festival of the Winds. So dalawang bansa sa Southeast Asia pero pinag-co-collaborate sa musika. So yung katyapi, yung katutubong instrumento ng talaandig at yung traditional din na instrumento ng Balinese na sa Indonesia. So yun, mga ganong mga efforts kumbaga and pursuits yung mahalaga ang gawin.
Napakahalaga nun, no? Hindi lang yung pag-promote mo ng sariling kultura na meron ka, kung hindi yung collaboration with other cultures din. Dahil in that way, mas lalo mong mapapayaman yung kung anong merong kultura ka.
Mm-mm. At natututo kayo sa isa't isa. Yun yung mahalaga doon. Diba? Yung lumalawak din yung pagkaunawa mo sa mundo, sa ibang tao, at sa sarili mo.
Napakaganda nun, Star. At syempre, dito nga sa iyong pag-aaral, ano yung naging bahagi nyo po dito sa pag-aaral o pananaliksik ni Star sa medyo mahaba-haba pero Resilient Resonance Placing Bamboo at the Intersection of Culture and Nature and the Case of Philippine Bamboo Music?
Yung naging bahagi ko talaga ay yung unang-una sagutin ang mga tanong ni Star.
Madaming tanong.
Informations. Siyempre, mga tanong na nakaugat sa paniniwala ng talaandig. Mga tanong na nakaugat sa education system ng talaandig. Sa justice system ng talaandig. Sa health and economy ng talaandig. Sa defense ng talaandig at sa buong ancestral territory ng talaandig. So lahat ng mga tanong ni Star ay maliban siguro sa mga hindi ko kayang sagutin.
Napahirapan
kayo. Yung pwede kong sagutin, binibigay ko na lahat kasi para magkaroon siya ng magandang information sa gagawin niyang libro. So maganda yung information na magpo-promote kung ano yung meron ang Pilipinas, lalo na sa mga talaandig.
At isa po ito, kumbaga ito ay nakasakto din doon sa nabasa ko na isa sa mga gusto ninyong gawin is yung maipagpatuloy yung documentation at exploration nung hindi lang nung musika ng talaandig, kundi kumbaga merong documentation para sa buong culture at community, hindi po ba?
Yes. Kasi nga, culture is dynamic. So, dapat lahat ng mga, the process of change ay ma-document para matibay ang mga reasons bakit ito nangyari, bakit ito nagawa, bakit may nagawang bagong style, halimbawa sa innovations ng paggawa ng mga bamboo musical instruments from traditional, bakit nagbago, bakit at least merong documentation kasi it's part of the education, no? Para merong kaalaman, may sapat na kaalaman ng mga kabataan, yung susunod na henerasyon. Kumpleto ang kanilang kaalaman tungkol sa proseso at saka it's part of the history, no? Na kailangan talagang ma-document na.
Star, gusto ko i-highlight yung symbolism ng bamboo, no? Kasi kumbaga hindi lang sa music ng mga Pilipino at sa mga instrumento na meron tayo, kundi yung isa din sa study mo, yung sustainability. Dahil yung bamboo parang napaka-earth friendly niya, napaka-environmental friendly niya, na kung maiwan mo man siya dyan, hindi mo na magamit, malulusaw siya, sasama siya sa lupa. Ganun din tayo, kumbaga yung ngayon, kailangan natin yung mag-isip ng mga paraan na maipagpatuloy natin yung buhay, yung musika at yung kultura natin. Pero mahirap siyang gawin at kailangan dito yung pagkakaisa ng bawat isa, hindi ba?
Opo. So yung bamboo, napakahalaga niya talaga sa hindi lang sa Pilipinas. So sa Southeast Asia talaga, for centuries, naging kahilera niya ang sa isang study yung water and rice. So yan, water, rice, and bamboo, tatlo yan, sa survival ng civilization for centuries. So sa Pilipinas, alam naman natin na yung creation myth, 'di ba? Si malakas, si maganda. Doon galing 'yun eh sa isang bamboo pole. Tapos simbolo din siya ng resilience. So bukod pa doon sa yung material na characteristics niya bilang napaka-abundant niya, ang dami natin iba't ibang species, mabilis siyang tumubo compared sa sabi natin sa ibang puno, no? So kaya siya accessible sa lahat. Tapos ang maganda pa sa kanya, malleable siya. Kaya maraming innovation ang pwedeng gawin doon. So halimbawa sa pag-aaral ni Dr. Maceda, no? Dalawa ang klase ng traditional instruments sa Pilipinas, yung gongs, yung bronze, yung gongs, and then yung bamboo, yun yung dalawang pangunahing klasifikasyon. Yung gong, may iba din yung halaga, no? Pero medyo restricted siya kasi kailangan matutunan mo yung paggawa ng metallurgy, hindi ba? At may certain prestige siya. Pero yung bamboo kasi, accessible siya, para bang ang daling maglikha, ang daling mag-evolve ng bamboo, no? Kaya yung resilience natin na tinatawag ay ang definition niya, halimbawa, hindi lang siya yung preservation eh. Diba? Resilience is adapting to the change while still maintaining your integrity and agency. So, yun yung mahalaga dun.
Napakaganda ng mga ano mo, kumbaga parang spot on yung pag-describe mo sa bamboo. Kumbaga yung bending pa lang nung pinakadulo niya, makikita mo na na pwede siyang reflection ng pagiging resilient ng tao.
Yes.
Mm-mm. Sa pag-aaral mo na to na matatapos na, malapit na, at aabangan natin ang pagtatapos na yan, siguro imbatahan ka namin ulit pag natapos mo na at nailabas mo na, para naman maibahagi mo sa mga nakikinig sa atin yung resulta nito, at syempre para ma-promote din, maibahagi natin sa mga tagpakinig natin yung musika, yung kultura ng Talaandig. Pero ano yung ultimate goal mo sa research mo na ito? Alam ko, kailangan mo mag-aral para gawin to, pero ano yung nais mong maabot ultimately?
So, marami po tayong layunin sa pag-aaral na ito kasi isa itong malaking proyekto. No, kahit na anong doctoral research yan, talagang taon nang inaabot dito. No? Pero siguro isa sa pinaka layunin ko talaga is yung maitaguyod, yung ma-promote ba, mapagyaman yung ating kultura Pilipino, lalong-lalo na yung mga katutubo natin. So yun po, syempre hindi naman natin kayang gawin lahat, ano? So nagkataon na yung Talaandig ang ating focus sa ngayon. At napamahal sa akin ang Talaandig talaga. Siyempre, nung ako ay nag-data gather fieldwork sa kanila last year, tinanggap nila ako sa kanilang komunidad.
Maswerte ka at ikaw ay nakapunta doon.
Ibinukas nila ang kanilang buhay. Ibinahagi nila ang kanilang buhay sa akin. Kaya nga yung nung nagpaalam ako doon sa sulat ko kay Sir Wawi, salamat sa pagbabahagi ng iyong, hindi lang kasi yan musika at kultura, yung buhay nila yan eh, na iyong tinitingnan. Kaya nga halimbawa, kahit nasabi mo lang, bamboo music yan. Pero ang mga tanong ko sa kanya, talagang yung kasaysayan, 'di ba? Ang kailangan IKSP ang tinatawag, Indigenous Knowledge System and Practices. Kasi lahat 'yan magkakakonekta, 'di ba? Hindi naman siya nag-exist lang in a vacuum.
At mahalaga 'yon dahil nga yung kanina nabanggit ko na rin ito kay Wawai, ano, na yung preservation, documentation, paano mo kasi mababahagi sa iba kung wala kang paghuhugutan? Kumbaga, pag wala kang, ngayon napakadali na lang ng mga information na nakikita natin online, pero paano kung wala, hindi ba?
Napakahalaga po ng documentation na sinasabi nyo. Kaya ang pananaliksik talaga, na ano ko yan, passion ko talaga yan. Kasi bilang isang akademiko, yan yung ano namin, lunsara namin, yan ang tool namin. Kasi lahat naman tayo pwedeng mag-ambag, lahat tayo may kanya-kanyang talento, di ba? Skills na pwede nating i-contribute, no? Pero bilang isang akademiko, ang pananaliksik para sa akin, napaka-powerful niyan. Di ba? Kapag meron kang isang nailathala o kahit na sabi mo nang natapos mo na research na ganyan, kahit halimbawa ang propose sila ng kanilang mga future projects, kailangan nila ng... Kasi pag mag-proposal ka, di ba, kailangan meron kang academic background na study eh. Di ba, scholarly background.
Mm-mm.
So, para ma-support yung kanilang mga projects. So, yun, napakahalaga na ma-document siya.
Ayan, kayo naman po doon sa, bukod sa pagsagot ng mga tanong ni Star sa inyo, ano po yung ipinagpapasalamat ninyo na naging bahagi kayo ng pananaliksik na ito ni Star? At syempre yung maibahagi ninyo dito sa Australia, sa mga kababayan natin at maging sa ibang kultura, yung hindi lang musika ng Talaandig, kundi yung buong community ng Talaandig.
Unang pinagsasalamat ko talaga is yung kaalaman ng aming mga ninuno na pinreserve ng aming mga tiyuhin, at yun ay natutunan ko rin. So, yun ang pinapasalamatan ko talaga na natuto ako sa mga bagay na yon. At saka isa doon siyempre ang opportunity na makapunta dito para maibahagi sa Australia ang mga tugtugin ng Talaandig gamit ang mga bamboo musical instruments. Kasi nabigyan ng halaga ang kayasayan, nabigyan ng halaga ang kalikasan dahil ang mga bamboo musical instruments ay galing sa kalikasan natin. Yun ang ating isa sa ating mga advocacy. Yung preservasyon ng ating kalikasan dahil ang ating mga inspirasyon sa paglikha tulad ng mga tunog ng mga ibon, tunog ng mga kuliglig na pinagmulan ng inspirasyon ng ating mga ninuno upang lumikha ng mga magandang musika, magagandang sayaw. Kalikasan ang nagturo sa atin. Kaya nga, ang kultura at kalikasan ay iisa.
Gusto ko magsalita si Wawai. Parang ako ang daldal ko, pero yung daldal ko masyadong matining. Pero siya napaka-mellow, napakasarap pakinggan. Kaya siguro marami po ang makikinig pa rin sa inyo, sa inyong pagtuturo, at mas maienganyo pa na mag-aral o matutunan ang musika, ang kultura ng Talaandig.
Yes, meron man tayong mga songs sa Spotify, so pwede na makinig doon. Ni-record natin ang mga kontemporaryong mga awit. Meron din tayong mga traditional songs na pwede na lang pakinggan. Para meron silang idea kung ano ba talaga ang ginagawa ko. Actually, hindi lang ako nag-preserve ng traditional music. Ako rin ay gumagawa ng mga reggae songs. Kaya ganun ang lawak ng, ang range ng genre ko. From chanting to reggae music.
At mabibigyan tayo ng sample ni Wawai sa ating programa, no, dahil magpe-perform siya. Pero kung meron po kayong, meron ba kayong paborito na sa mga nagawa ninyo o mga nasulat ninyo na kanta na pwede ninyong maibahagi sa mga kababayan natin, at ano yung inspirasyon sa awitin na yon?
Depende sa kung ano ang gusto mong may parinig. Kasi kung meron tayong enough na time, is pwede ako magbigay ng sample ng traditional at sample ng wind instrument like bamboo flute. Pwede rin akong kumanta ng mga gawa kong mga kanta.
Ano po ang paborito ninyong kanta? Yung kumaga, yung may mensahe, special na mensahe?
Actually, wala akong paborito.
Lahat paborito?
Kasi, ang tingin ko sa mga ginawa ko, pareho sila ng level. Kung ano lang yung kailangan, yun ang aking pwedeng maihandog sa mga tagapakinig natin. Meron tayong mga folk songs, no? Lullaby, like, may isang Dilay. You know? Dilay is a lullaby. kinakanta siya ng mga nanay habang pinapatulog ang mga bata. So, dilay ang tadagan nanaw man tanuno man, dilay ang tadagan nanaw man tanuno man. Ang kanta ng mga kautubo, hindi siya yung isang diba, yung may intro, may chorus, may first verse, second verse, chorus. Ang mga kautubo kasi pag merong isang linya na lagyan mo ng melodiya, that's a song. So marami, meron ako dito kubing mouth harp na pwedeng natin iparinig sa kanila.
Ayan, ipaparinig po natin yun sa kanila. Pero meron pa kayong gustong sabihin, i-share, star, waway?
Sa ngayon, ang gusto ko lang sabihin sa mga tagapakinig natin ay patuloy nating pakinggan ang mga tugtuging katutubo. Hindi lang sa Talaandig, kundi tugtugin ng mga katutubo sa Pilipinas para ito'y maging mapanatiling buhay. Kasi kapag kinalimutan natin, yun po ay mamamatay. So kailangan nating pakinggan upang kumbaga maging parte siya ng ating memory, no? Kung ang tao ay mayroong 1 terabyte, so in that 1 terabyte memory, nandoon sa sulok naka-save yung datas ng datos tungkol sa kautubong musika, tungkol sa kautubong kultura, para anytime pagpindutin mo yan, lalabas.
Ayan. Ikaw, Star.
Bilang dagdag na rin sa sinabi ni Waway, ako naman bilang isang ethnomusicologist, isa rin sa gusto kong ibahagi ay yung musika. You know, ang musika ay hindi lang siya yung para sa entertainment o yung isang produkto, no. Ito ay parang window, no, sa buhay, sa world view ng tao, ng kultura ng tao. At ang musika din ay meron siyang potential na makatulong, makakontribute sa sustainability, no? So yun yung framework din na ginagamit ko sa research, na kung paano ang musika ay nagagamit siya sa, nakakatulong siya sa iba't ibang aspekto ng buhay. So environmental, sociocultural, and economic. So, yun yung power ng music.
Ayan. At syempre, abangan natin ang iyong pagtatapos sa iyong pananaliksik. At imbatahan ka namin ulit dito para maibahagi mo yung kabuuan at sabi nga, yung whole picture at resulta ng iyong study.
Salamat.
Ayan. Thank you so much, Waway Saway. At syempre, kay Star Abelard to para sa inyong pagbisita sa amin at pagbahagi ng musika at kultura ng Talaandig.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.